Վերջին օրերի ընթացքում Մերսեդեսը շատ էր փոխվել։ Ոչ այն պատճառով, որ հարուստ եղած ժամանակ շրջապատում էր իրեն փքուն շքեղությամբ և ավելի համեստ կերպարանք ընդունելուց հետո անճանաչելի էր դարձել, և ոչ այն պատճառով, որ հասած լիներ ծայր աղքատության, երբ ստիպված ես մուրացկանից գեզ հագնել։ Ոչ, Մերսեդեսը փոխվել էր, որովհետև մարել էր հայացքը, շրթունքներն այլևս չէին ժպտում, սևեռուն, ճնշող մի հուզում իջխում էր նրա երբեմնի այնքան սուր մտքի վրա և նրա խոսքը զրկում նախկին փայլից։ Աղքատությունը չէ, որ բթացրել էր Մերսեդեսի միտքը, և փոքրոկությունից չէ, որ այդ աղքատությունը ճնշում էր նրան։ Սովորական շրջապատը թողնելով, Մերսեդեսը մոլորվել էր իր ընդրած օտարոտի ոլորտներում այն մարդու նման, որը պայծառ լուսավորված սրահից դուրս գալով հանկարծ թաղվում է խավարի մեջ։ Պալատից խրճիտ տեղափոխված թագուհու էր նման, որը նայելով իր շքեղ անկողնում փոխարինող խշտյակին և կավե ջրամանին, որն իր ձեռքով պետք է սեղանին դներ, չի ճանաչում իրեն։ Գեղանի կատալանուհին, կամ, եթե կկամենաք, ազնվական կոմսուհին չուներ այլևս ոչ սեգնայվածք, ոչ հմայիչ ժպիտ, որովհետև շուրջը տեսնում էր միայն տխրալի ծառարկաներ։ Պատերին գորշագույն պաստառներ էին, որոնք հաշվենկատ տանտերերը նախընտրում էին ավելի ուշ կեղտոտվելու համար։ Հատակին գորգ չկար, տձև կահույքը անախորժ էր իր խղճուկ պաճուճանքներով։ Մի խոսքով ամեն բան վիրավորում էր նրբագեղության ու ներդաշնակության սովոր աչքը։ Տիկին դմորսերն իր տունը թողնելու օրից ապրում էր այստեղ։ Մշտական այդ լռությունից նրա գլուխը պտտվում էր, ինչպես պտտվում է անդունդի եզրին մոտեցած ճամփորդի գլուխը։ Նկատելով, որ Ալբերն աչքի տակով հետևում է իրեն, ճանալով կարդալ իր մտքերը, նա վարժվեց ժպտալ միայն շրթունքներով, և այդ քարացած ժպիտը, որը լուսավորված չէր աչքերի քնքուշ փայլով, նման էր կենարար ջերմությունից զուրկ անդրադարձված լույսի։ Ալբերն էլ ընկճված էր ու շփոթված։ Նրան անհանգստացնում էին շքեղության մնացորդները, որոնք խանգարում էին ընտելանալ իր նոր վիճակին։ Նա ցանկանում էր դուրս գալ տնից առանց ձեռնոցի, սակայն ձեռքերը չափազանց ճերմակ էին։ Նա ցանկանում էր ոտքով ման գալ քաղաքում, սակայն կոշիկները չափազանց փայլուն էին։ Եվ այնուամենայնիվ, այդ երկու ազնիվ ու խելամիտ հոգիները, մայրական և որդիական սիրո անքակտելի կապերով միացած, անխոս հասկանում էին միմյանց և կարող էին ապրել առանց ձևականությունների, որոնք անխուսափելի են նույնիսկ մտերիմ բարեկամների մեջ, երբ հարցը վերաբերում է կյանքի նյութական հիմքերին։ Մի խոսքով, Ալբերը կարող էր ասել իր մորը առանց նրան վախեցնելու. «Մայրիմ, մենք այլևս փող չունենք»։ Մերսեդեսը երբեք չէր ճաշակել բուն աղքատությունը։ Երիտասարդության տարիներին նա հաճախ աղքատ էր անվանում իրեն, սակայն հիմա բոլորովին տարբեր էր։ Կարիքն ու աղքատությունը հոմանիշներ են, որոնց մեջ մեծ անջր պետք կա։ Կատալանիում ապրած ժամանակ Մերսեդեսը բազմաթիվ կարիքներ ուներ, սակայն և ուներ պետք եղածը, ուրկաններ կային, որոնցով ձուկ էին որսում, իսկ եթե կար ձուկ, ուրեմն կար և թել, ուրկանները նորոգելու համար։ Երբ չունես հարազատներ և ունես միայն սեր, որը երբեք չի առնչվում կենցաղային մանդրուկների հետ, մտածում ես քո մասին և պատասխանատու ես քեզ համար միայն։ Իր ունեցածը Մերսեդեսը շրայլորեն կիսում էր բոլորի հետ։ Հիմա նա ոչինչ չուներ և ստիպված էր երկու հոգու ապրուստը հոգալ։ Մոտենում էր ձմեռը։ Կոմսուհի դմորսերի տունը նախասենյակներից միջև զարդասենյակ տաքացվում էր կալորիֆերի հարյուրավոր խողովակներով։ Այժմ Մերսեդեսը փայտ չուներ այս անհարմարավետու ցուրտ սենյակում կրակ վառելու համար։ Կոմսուհու սենյակները լիքն էին հազվադեպ, թանկարժեք ծաղիկներով, իսկ հիմա մի խղճուկ ծաղիկ անգամ չուներ։ Բայց նա ուներ որդի։ Հրաժարման մեծագույն պաթոսը միջև հիմա վեր էր պահում նրանց կյանքի պրոզայից։ Պաթոսը համարյա ինքնամոռացում է, իսկ ինքնամոռացման մեջ մարդն անտարբեր է դառնում աշխարհիկ կյանքի նկատմամբ։ Սակայն ոգեշնչման առաջին պորտկումը մարեց և կամաց-կամաց ստիպված եղան երազների աշխարից իջնել իրական աշխարը։ Իդեալների մասին շատ զրույցներ ունենալուց հետո եկավ առօրյա կյանքի մասին խոսելու ժամանակը։ «Մայրիմ», ասում էր Ալբերը ճիշտային միջոցին, երբ տիկին դանգլարը իջնում էր սանդուղքով։ «Հաշվենք մեր ունեցածը. Ես պետք է իմանամ ընդհանուր գումարը, մեր անելիքը որոշելու համար»։
«Ընդհանուր գումարը 0 է»,
դարժպիտով ասաց Մերսեդեսը։
«Ոչ, մայրիկ, ընդհանուր գումարը 3000 ֆրանկ է, և այդ 3000 ֆրանկով մենք կարող ենք շատ ապահով կյանք վարել»։
«Երեխա», հառաչեց Մերսեդեսը։
«Սիրելի մայրիկ», ասաց Ալբերը, «ցավոք սրտի մինչև հիմա այնքան եմ ծախսել ձեր ունեցածը, որ դրամի գինը լավ գիտեմ. 3000 ֆրանկը հսկայական գումար է, և ես մշտնջենական բարեկեցության կախարդական շենք եմ հիմնել այդ գումարի վրա»։
«Կատակ ես անում զավակս, և հետո մենք ընդունելու ենք այդ 3000 ֆրանկը»,  շիկնելով հարցրեց Մերսեդեսը։
«Բայց կարծեմ արդեն որոշված է»,
առանց վարանելու ասաց Ալբերը։
«Մենք այդ գումարն ընդունում ենք, նամանավանդ որ դրանից բացի ուրիշ ոչինչ չունենք. այդ դրամը թաղված է Մելյանի ծառուղու փոքրիկ տան պարտեզում, Մարսելում. 200 ֆրանկով երկուսս էլ կմեկնենք Մարսել»։
«200 ֆրանկով», ասաց Մերսեդեսը։
«Ինչ ես ասում, Ալբեր»։
«Այո, ես տեղեկացա փոստի կայանում և շոգենավային գրասենյակում ու բոլոր հաշիվները կատարեցի. դուք փոստակարգով կգնաք մինչև Շալոն. տեսնում եք, մայրիկ, որ ճամփորդելու եք թագուհու նման»։ Ալբերը վերցրեց գրիչն ու գրեց. «Փոստակարգով մինչև Շալոն 35 ֆրանկ, շոգենավով Շալոնից մինչև Լիոն 6 ֆրանկ, շոգենավով Լիոնից մինչև Ավինյոն 16 ֆրանկ, Ավինյոնից մինչև Մարսել 7 ֆրանկ, ճանապարհի ծախսեր 50 ֆրանկ, ընդամենը 114 ֆրանկ»։
«Թող լինի 120»,
ժպտալով ավելացրեց Ալբերը։
«Տեսնում եք ինչքան առատաձեռն եմ, մայրիկ»։
«Իսկ դու ինչ ես անելու,
խեղճ զավակս»։
«Ես, տեսնում եք, ինձ համար պահել եմ 80 ֆրանկ. երիտասարդ մարդն այդքան հարմարությունների կարիք չունի, բացի այդ ես ճամփորդելու մեծ փորձ ունեմ»։
«Սեփական կարգով ու ծառայիդ հետ»։
«Ամեն ձևով, մայրիկ»։
«Լավ»,
ասաց Մերսեդեսը, «բայց այդ 200 ֆրանկը որտեղից պետք է գտնենք»։
«Ահավասիկ 200 ֆրանկ»։
«Խնդրեմ, ևս 200»։ «Ես վաճառեցի ժամացույցս 100 ֆրանկով և վրայի զարդերը 300-ով»։ «Պատկերացնում եք, զարդերը ժամացույցից 3 անգամ թանկ արժեն»։ «Հին պատմություն է, ավելորդությունը միշտ ավելի թանկ է գնահատվում»։ «Հիմա մենք հարուստ ենք, 114 ֆրանկի փոխարեն, որ պետք է ձեր ճամփորդության համար, դուք ունեք 250 ֆրանկ»։
«Բայց ես բնակարանի համար էլ պետք է վճարել»։
30 ֆրանկ, որը կվճարեմ իմ 150-ից»։ «Այդ որոշված է, և քանի որ ճանապարհի համար ինձ պետք է 80 ֆրանկ միայն, ապա ես իրոք շատ հարուստ եմ»։ «Բայց այդ դեռ բոլորը չէ»։
«Ինչ կասեք սրան, մայրիկ»։
Եվ Ալբերը ոսկե ճարմանդով ծոցատետրի միջից, որը վաղեմի կմահաճույքների մնացորդն էր, կամ գուցե քնքու շիշատակային քողած ծածկ խորհրդավոր անծանոթուհիներից մեկի, որ բախում էին իր տան դռնակը, հանեց 1000 ֆրանկանոց թղթադրամ։
«Այդ ինչ է»,
հարցրեց Մերսեդեսը։
«1000 ֆրանկ, մայրիկ, տեսնում եք, 1000 ֆրանկանոց է»։ «Բայց որտեղից»։
«Լսեք, մայրիկ,
սակայն չհուզվեք»։
Եվ Ալբերը մորը մոտենալով համբուրեց նրա այտերը, հետո հեռու քաշվեց ու նայեց նրան։
«Դուք նույնիսկ չգիտեք, մայրիկ, թե ինչքան գեղեցիկ եք»,
ասաց նա որդիական սիրո անհուն զգացումով։
«Դուք ամենասքանչելի, ամենազնիվ կինն եք աշխարում»։
«Թանկագին զավակս»,  ասաց Մերսեդեսը, զուր ջանալով զսպել թարթիչներից կախված արցունքը։
«Ազնիվ խոսք, ձեզ մնում էր միայն դժբախտ լինել, որպեսզի սերս պաշտամունք դառնա»։
«Ես դժբախտ չեմ, քանի դեռ որդի ունեմ»,  ասաց Մերսեդեսը։
«Եվ դժբախտ չեմ լինի, քանի որդիս ինձ հետ է»։
«Այո», ասաց Ալբերը, «բանն էլ հենց այդ է.
հիշում եք, թե ինչ էինք որոշել»։
«Միթե որևէ բան որոշել էինք»,  հարցրեց Մերսեդեսը։ «Այո,
Որոշեցինք, որ դուք բնակություն կհաստատեք Մարսելում, իսկ ես կմեկնեմ Աֆրիկա, որտեղ մերժածս անունի փոխարեն կհրճակեմ ընդունածս անունը։
Մերսեդեսը հառաչեց։
Երեք զինվորագրվեցի սպահիների գունդը, ասաց Ալբերը, ամոթից աչքերը խոնարհելով, որովհետև ինքն էլ չգիտեր, թե իր նվաստության մեջ որքան քաջություն կա։ Ես որոշեցի, որ մարմինս ինձ է պատկանում և որ կարող եմ այն վաճառել։ Երեկվանից ես, այսպես ասած, վաճառվել եմ, ավելացրեց նա ջանալով ժպտալ։ Եվ այն էլ իմ կարծիքով ավելի թանկ, քան արժեմ, 2000 ֆրանկով։ Ուրեմն այս 1000 ֆրանկը, սարսռալով ասաց Մերսեդեսը, գումարի կեսն է, մյուս կեսը կստանամ մի տարի հետո։
Մերսեդեսը աննկարագրելի զգացումով դեպի երկինք բարձրացրեց աչքերը, և արցունքի երկու կաթիլ դանդաղորեն ցած գլորվեցին նրա այտերով։
Որդուս Արյան կինն է, մրմնջաց նա։ Այո, եթե ինձ սպանեն,
ծիծաղելով ասաց Ալբերը,
բայց հավատացնում եմ, մայրիկ, որ մտադիր եմ կատաղորեն պաշտպանել կյանքս, դեռ երբեք այնքան չեմ փափագել ապրել, որքան հիմա, Տեր Աստված,
հառաչեց Մերսեդեսը,
բայց ինչու եք կարծում, թե կսպանվեմ, միթե Լամորսիերը հարավային այդ նեյը սպանվեց, միթե Շանգարնիեն սպանվեց, միթե Բեդոն սպանվեց, միթե Մորելը, որին ճանաչում ենք, սպանվեց։ Պատկերացրեք, թե ինչպիսի ուրախություն կլինի ձեզ համար, մայրիկ, երբ տուն վերադառնամ զարդարուն համազգեստ հագած։ Իմացած եղեք, որ հույս ունեմ շատ գեղեցիկ երևալ այդ համազգեստի մեջ։
Մերսեդեսը հառաչեց ջանալով այնուամենայնիվ ժպտալ։ Այդ Սուրբ Կինը տանջվում էր այն մտքից, որ զոհաբերության ամբողջ ծանրությունն ընկել է որդու ուսերին։
Ուրեմն, մայրիկ, շարունակեց Ալբերը, դուք արդեն 4000-ից ավելի ֆրանկ ունեք, և այդ 4000-ով 2 տարի կարող եք անհոգ ապրել։ Կարծում ես,
ասաց Մերսեդեսը։ Այդ բառերը դուրս թռան նրա բերանից այնպիսի անկեղծ ցավով, որ դրանց բուն իմաստը չվրիպեց Ալբերից։ Նրա սիրտը ճմլվեց և նա քնքշորեն բռնեց մոր ձեռքը։
Այո, պետք է ապրեք,
ասաց նա։
Ես կապրեմ,
բացականչեց Մերսեդեսը։
Բայց եթե չմեկնես, Ալբեր։
Պետք է մեկնեմ, ասաց Ալբերը խաղաղ ու հաստատուն ձայնով։
Դուք այնքան եք սիրում ինձ, որ չեք ստիպի պարապ ու անօգուտ կյանք վարել ձեր կողքին։
Եվ, բացի այդ, ես արդեն ստորագրել եմ պայմանագիրը։
Վարվիր այնպես, ինչպես կամենում ես, զավակս, իսկ ես կկատարեմ Աստծո կամքը։
Այդ իմ կամեցածը չէ, մայրիմ, այլ բանականության ու անհրաժեշտության պահանջը։
Երկուսս էլ ըմպել ենք հուսահատության գավաթը։ Հիմա կյանքն ինչ գին ունի ձեզ համար։
Ոչ մի։
Իսկ ինձ համար, հավատացեք, մայրիկ, կյանքն առանց ձեզ ոչնչություն է, որովհետև երթվում եմ, եթե չլինեիք դուք, վերջ կտայի կյանքիս հենց այն օրը, երբ կասկածի տակ առա հորս պատիվը և հրաժարվեցի նրա անունից։
Բայց այնուամենայնիվ ես կապրեմ, եթե խոստանաք չհուսահատվել։
Իսկ եթե ձեր ապագան տնորինելու հոգսն ինձ հանձնարարեք, ուժերս կկրկնապատկվեն։ Այդ դեպքում ես կգնամ Ալժիրի նահանգապետի մոտ, որն արդարադատ մարդ է, ազնիվ զինվորական։ Կպատմեմ նրան իմ վշտալից պատմությունն ու կխնդրեմ ժամանակ առ ժամանակ մտաբերել ինձ, և եթե նա հարգի իր խոստումը, եթե տեսնի ու գնահատի արածս գործերն, ապա 6 ամիս հետո կամ սպայի կոչում կստանամ, կամ կմեռնեմ։
Եթե վերադառնամ սպայի աստիճանով, ձեր ապագան ապահոված է, մայրի,
որովհետև ստացածս դրամը բավական կլինի, որ անհոգ ապրենք։ Բացի այդ, երկուսս էլ կպարծենանք իմ նոր անունով, որը ձեր իսկական անունն է։
Իսկ եթե չվերադառնամ,
այդ դեպքում, մայրիկ, դուք էլ հրաժեշտ տվեք կյանքին, եթե չցանկանաք ապրել։ Եվ այն ժամանակ մեր դժբախտություններն իրենց գագաթնակետին հասնելով վերջ կգտնեն։
Լավ, պատասխանեց Մերսեդեսը,
իրավացի ես, զավակս, ապացուցենք մարդկանց, որոնք հետևում են մեզ, դիտում մեր արարքները դատապարտելու համար, որ արժանի ենք գթության։
Հեռու վանեք մռայլ մտքերը, մայրիկ, բացականչեց Ալբերը,
հավատացեք, մենք երջանիկ ենք, համենայն դեպս կարող ենք երջանիկ լինել, դուք Աստծո կամքին հնազանդվող իմաստուն կին եք, ես էլ սակավապետ եմ դարձել ու ողջամիտ, արդեն ծառայության մեջ եմ, ուրեմն հարուստ կլինեմ, դուք պարոն Դանտեսի տանն եք ապրելու, ուրեմն հանգիստ կգտնեք, Փորձենք, մայրիկ, խնդրում եմ ձեզ։
Այո, փորձենք, որովհետև դու պետք է ապրես զավակս, դու պետք է երջանիկ լինես,
պատասխանեց Մերսեդեսը։
Ուրեմն, մայրիկ, ամեն ինչ որոշեցինք,
շինծու անհոգությամբ ասաց Ալբերը։
Կարող եք հենց այսօր մեկնել, ես տեղ կպատվիրեմ ձեզ համար, իսկ դու զավակս։ Ես 2-3 օր դեռ պետք է մնամ, սա մեր բաժանման սկիզբն է, աշխատենք հաշտվել այդ մտքի հետ։ Ես պետք է երաշխավորագրեր ստանամ և տեղեկություններ Ալժիրի վերաբերյալ։ Մարսելում կհանդիպենք։
Լավ, գնանք, ասաց Մերսեդեսը, ուսերին գցելով հետը բերած միակ շալը, որը քաշմիրի թանկարժեք սև շալ էր։
Գնանք։
Ալբերը հապճեպորեն հավաքեց իր թղթերը, կանչեց տանտիրոջը, վճարեց նրա 30 ֆրանկը, ձեռքը մեկնեց մորն ու նրա հետ դուրս եկավ սանդուղքի հարթակը։ Նրանց առջևից իջնում էր ինչ-որ մեկը։ Մետաքսե շրջած գեստի շրշյուն լսելով, այդ անձնավորությունը ետ նայեց։
«Դեպրե», շշնջաց Ալբերը։
«Մորսեր, դուք եք», կանգ առնելով ասաց մինիստրի քարտուղարը։
Դեպրեի հետաքրքրասիրությունը հաղթեց անծանոթ մնալու ցանկությանը, բացի այդ նրան արդեն ճանաչել էին։
Իրոք, զարմանալի էր այդ ետ ընկած պանդոկում հանդիպել մի մարդու, որի դժբախտ ճակատագիրն այնքան աղմուկ էր հանել Փարիզում։
«Մորսեր», կրկնեց Դեպրեն։
Սակայն սանդուղքի կիսախավարի մեջ նկատելով սև շալի մեջ փաթաթված կոմսուհի դ Մորսերի դեռևս բարեկազմ կերպարանքը, նա ժպտալով ավելացրեց.
«Օ, ներեցեք, Ալբեր, կարծում էի մենակ եք»։
Ալբերը հասկացավ Դեպրեի միտքը։
«Մայրիկ», ասաց նա դիմելով Մերսեդեսին, «Պարոն Դեպրենը, ներքին գործերի մինիստրի քարտուղարը, իմ նախկին ընկերը»։
«Ինչու նախկին», մրմնջաց Դեպրեն, «ինչ եք ուզում ասել»։
«Ուզում եմ ասել, պարոն Դեպրե», շարունակեց Ալբերը, «որ այսուհետև ես ընկերներ չունեմ և պետք է որ չունենամ. Շատ շնորհակալ եմ, որ բարեհաճեցիք ճանաչել ինձ»։
Դեպրեն երկու աստիճան բարձրացավ ու ամուր սեղմեց Ալբերի ձեռքը։
«Հավատացեք, թանկագինս», ասաց նա ամբողջ ջերմությամբ, որին ընդունակ էր։ «Ես խորապես վշտակից եմ ձեր դժբախտությանը և միշտ պատրաստ եմ օգտակար լինել ինչով կարող եմ»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն», ժպտալով ասաց Ալբերը։
«Սակայն մեր դժբախտության մեջ մենք դեռևս բավականին հարուստ ենք և պետք չունենք որևէ մեկից օգնություն խնդրելու. Մենք մեկնում ենք Փարիզից և ճամփորդական բոլոր ծախսերից հետո մեզ մնում է 5000 ֆրանկ»։
Դեպրեն շիկնեց, որովհետև նրա դրամապանակում կար 1 միլիոն, և որքան էլ նրա գործնական մտքին խորթ էին զգացմունքային շեղումները, նա ակամա մտածեց, որ նույն հարկի տակ դեռ քիչ առաջ գտնվում էին 2 կին, որոնցից մեկը իրավացիորեն անպատված հեռացավ մուրացկանի նման, իր թիկնոցի տակ 1.5 միլիոն տանելով, իսկ մյուսը անարդարացիորեն ստորացված, բայց իր դժբախտության մեջ վսեմ, մի քանի ֆրանկ ունենալով հարուստ էր զգում իրեն։ Այդ համեմատությունը ճնշեց նրա ասպետական պորտկումը։ Օրինակն այնքան ակնառու էր, որ թևաթափ արեց նրան, քաղաքավարական մի քանի խոսք կմկմալով նա արագորեն ցած իջավ։ Այդ օրը մինիստրության չինովնիկները, Դեպրեի ստորադրյալները շատ տարապեցին նրա վատ տրամադրության պատճառով։ Բայց երեկոյան նա Մադլեն բուլվարի վրա սքանչելի մի տուն գնեց, որը 50,000 լիվր եկամուտ էր բերում։ Հետևյալ օրը, երեկոյան ժամը 5-ին, երբ Դեպրեն ստորագրում էր պայմանագիրը, տիկին դը Մորսերը որդու հետ քնքշորեն համբուրվելուց հետո փոստակարգ նստեց։ Լաֆիտի փոստակայանի շենքում շրջանաձև լուսամուտներից մեկի առաջ կանգնած էր մի մարդ։ Նա տեսավ Մերսեդեսի կարգ նստելը, տեսավ կարգի մեկնելը, տեսավ Ալբերի մտամոլոր դեմքը։ Եվ ձեռքը դնելով երկմտանքներից մռայլված ճակատին, նա ասաց. «Այս 2 անմեղներին ինչպես վերադարձնեմ այն երջանկությունը, որը խլեցի նրանցից»։
«Թող Աստված ինձ օգնական լինի»։